Þorsteinn, mér langar að byrja þig að segja mér ofurlítið frá fráfærum eins og þær tíðkuðust í þínu barni dæmi á Reynivöllum. Hvenær var venjulega fært frá?
Það var venjulega fært frá þegar komið var úr kaupstaðnum úr ullarferðinni. Og já, þá það mun hafa verið svona venjulega svona fyrstu dagana í júlí.
Og á hverju byrjuðu þá fráfærur?
Það byrjaði nú þannig að ánum var smalað saman. Þær voru nú ekki farna til fjalla að ráði, þó kom það fyrir að það þurfti að ganga eitthvað upp í fjall til að smala niður. Og þær voru reknar í rétt, lömbin tekin frá og látin í stekk sem var kofi.
Við réttina.
Þegar það var búið, þá voru lömbin heft með ullarhafti og síðan voru þau rekin. Það var fráfærir voru svona sameiginlega stund þarna hjá bæjunum fyrir vestan Steinasand, Reynivöllum og Breiðabólstabæjunum. Því lömbin voru rekin, fráfærnarlömbin voru rekin inn í Staðarfjall og þar var setið yfir þeim.
Voru þið rekin í hafti alla leiðina?
Já, svona fyrst. Eða þau fóru að spekjast og letjast, þá voru sætt lagin að grípa þau og taka þau úr haftinu. Þá voru þau farin að spekjast. Annars var nú rekið alltaf með eitthvað af ám sem átti að fara þangað á afrétt um leið. Þetta gekk allt vel, þótti þetta var venjulega seinna part dags að það var fært frá. Nú farið svona undir kvöldið inn í fjall og það þótti nú eiginlega ein mesta skemmti reisa í þá daga, reka lömbin og farið inn í Staðarfjall. Þegar þanga kom, þá voru lömbin rekin inn í hellir sem heitir Rannveigar hellir. Er grjótbyrgi fyrir framan hellismunnan og rekin þar inn og þar var dregið úr það fé, þær ær sem að, og fullorðið fé sem var rakst með þarna. Og lömbin voru svo hafið þarna á nóttinni í hellinum. En til yfirsetu var maður frá hverju heimili og það var legið við tjald og þarna og lömbin voru setin í þrjá daga í Staðarfjalli. Það var oft og alltaf skemmtilegt og það fengu færri vildu að setja við lömbum í Staðarfjalli. Það er svo yndislegt landslag þarna og mikil kyrrð og skógurinn angandi allstaðar.
Þá var haft nesti með sér
og það var hafður ketill með til þess að hita sér kaffi og það var hitið á hlóðum. Nú var eldiviðurinn og svo á öðrum degi eða á þriðja degi, já, ekki daginn eftir að reiki var inni þetta heldur, daginn þar á eftir, þá var þeim færður grautur, fráfarna grautur að heiman, yfirsetu mönnunum. Það var rúsínuvellingur og það voru sendar heimasæturnar. Já, já, Nú það var nú reynt að taka á móti þeim eins vel eins og mögulegt var, það var hitta kaffi og þeim var handa þeim og þeim var gefið brauð með kaffinu af þessu nesti okkar yfirsetumannana. Ég var lent í þessu stundum og mér alltaf ánægja, mikil ánægja að hugsa til þeirra daga þegar maður satt yfir þannig inn í fjalli, það var svo yndislegt að vera það. Svo lömbin voru byrð svo á nóttin í hellinum alltaf en beitt þarna í kring á daginn. Svo á fjórða degi þá voru rekin í Hvannadal sem þarna bak við Staðarfjall og þar með var eiginlega yfirsetin lokið þegar búið var að reka lömbin kom var heim í tjaldstað aftur þá var tjaldi tekið upp og farangur þá var kom venjulega maður að framan með hesta til að sækja yfirsetumennina.
Var gott haglendi í Hvannadal?
Það þótti gott haglendi þar,
já. Og lendi leituð ekki mikið burtu?
Þau fóru nú ákveðlega víða og fjöllin þarna og þau voru fram eftir öllu hausti, já, fram jól að smátt og smátt að tína stað, svona, ykkur strjálingur af þeim. Og kom fyrir að vantaði eitt og eitt úr heimili.
En þau döfnuðu yfirleitt vel?
Já, já, þau gerðu það. Það kom fyrir að það kom eitt og eitt lamb heim á sumri seinna par sömars sem hefði þá slæðist með eldra fé þegar það fór að sækja heim undir hausti.
En fráfærun ærnar, nú þurfti að sitja þær, var það ekki?
Jú, þegar búið var að reka lömbin, þau komin nógu langt í burtu, þá var ánum hleyft út og þær voru svo hlupur stekk sem kallað var nóttina að morgni var þeim smalað í færi grindur sem að öll heimili áttu og mjólkaðar þá í fyrsta sinni og svo voru það reknar í haga og sitið yfir þeim fyrstu dagana. Það var nú ekki lengi sitið yfir ánum.
Hver lengi voru lömb látin hlaupum stekk?
Það tíðkaðist ekkert.
Það tíðkaðist ekki?
Nei, það tíðkaðist ekkert.
En ærnar hlupum stekk?
Ærnar hlupum stekk, þannig að þegar búið var að taka lömbum frá þeim. Þar voru látna hlupum stekk. Það heldur sig nú við stekkinn yfir nóttina. Þær vissu náttúrulega ekkert. Vissu ekki annað en lömbunum hefur stungið inn í kofan og hafa haldið náttúrulega þau væru nú þar, svo að...
En sauðamjólkin, hún þótti gott búsílag?
Sauðamjólkin þótti gott búsílag, það vaknaði strax í búið þegar búið að færa frá. Það var nú svona þegar lítið aflaðist og þá var nú heldur knaftu mat svona framan á sumrinu. En það lagaðist allt saman þegar búið að færa frá því þá kom skýr og
það var yfirleitt ekki
byrjað mjólk og nægilegt smjör.
Það var yfirleitt ekki byrjað að hleypa skýr fyrir nú fráfærur.
Já, það mun nú hafa verið þar sem svona betri kúabú voru. En það voru nú víða kannski ekki nema tvær kýr í heimili. Að vísu voru nú alltaf fleiri kýr á Reynuvöllum, það voru alltaf þrjár, fjórar kýr þar en aftur þarna í nágrenni við mig, það voru bara ekki nema tvær kýr fram eftir öllu. Og þá kannski orði lítið í þeim sem hefðu borið snemma, en það batnaði búið hefur búið að færa frá.